Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku slušajte.
Premijer Srbije Miloš Vučević podnio neopozivu ostavku vlada u tehničkom mandatu.
Vlada Republike Srpske usvojila odluku o najnižoj plati u Srpskoj od 900 do 1300 maraka, zavisno od stručne spreme.
Konaković će biti smijenjen jer nije kapacitet, izjavio Dodik nakon sastanka sa Čovićem.
Štrajk u šumama Srpske odgođen do daljnjeg, ispoštovani svi zahtjevi sindikata.
Večeras prve utakmice četvrtfinala svjetskog prvenstva za rukometaše.
U Srpskoj nadprosječno toplo za ovo doba godine uz jak do olujni vjetar, sutra slično vrijeme. Vlada Republike Srpske donijela je na posebnoj sjednici odluku o najnižoj plati. Najniža plata za nekvalifikovane i polukvalifikovane radnike iznosi 900 maraka. Plata za radnike za koje se zahtijeva najmanje stečeno obrazovanje od 3 godine, srednje stručne spreme i kvalifikovani radnici 950 maraka. Radnici na poslovima za koje se zahtijeva 4-godišnje srednje stručno obrazovanje, VKV 1000 maraka i najniža plata za poslove za koje se zahtijeva najmanje više stručno obrazovanje 1300 maraka. Poslušajmo Zoranu Marković.
Iako je prijedlog bio da će najniža plata biti podijeljena u 3 razreda, vlada je danas donijela odluku o 4 platna razreda minimalca. 900 za nekvalifikovane i polukvalifikovane, 950 za kvalifikovane sa 3-godišnjom srednjom školom, 1000 maraka za 4-godišnju srednju i visoko kvalifikovane radnike i 1300 maraka za višu i visoku stručnu spremu, pojasnio je resorni ministar Danijel Egić.
Po prvi put plate utvrđuju u iznosu prema složenosti poslova, a za čije obavljanje tih poslova je potrebno odgovarajuće nivo obrazovanja. Prvi put se također radi ovako diferencirani najniže plate i mislimo da će ovo da nakon uočenih nedostataka koje smo eto analizirali u više navrata, mislimo da će ovo rješenje sada da postigne one efekte koje smo planirali i da će da uvede malo reda u plaćanje radnika, odnosno da dovede do određene pravičnosti prema obavljanju određenih složenosti poslova i stepenu obrazovanja.
Poslodavci su na posljednjem sastanku Ekonomsko-socijalnog savjeta podržali ovakav prijedlog, ali sindikat nije prihvatio i u jučerašnjem saopštenju pozvali su vladu da ne donosi lošu odluku, jer će snositi posljedice ukoliko se ovakva odluka donese. Ministar Egić, komentarišući taj stav, je rekao da je vlada odgovorno donijela odluku.
Moram da kažem da me je iznenadilo ovakav stav sindikata, s obzirom da smo, na posljednjem razgovoru bili veoma blizu postizanja dogovora. Tako da ovo ne može biti nekakva katastrofalna odluka u tom smislu u kojem sindikat misli, i naravno vlada mora da ovu odluku donese, primorana je kako da preduzeća, firme već početkom 2. mjeseca obračunavaju platu iz 1. mjeseca.
Egić je podsjetio da je održano nekoliko sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta i da socijalni partneri nisu ni ove godine postigli saglasnost o najnižoj plati. Naglasio je da je pri donošenju odluke vlada vodila računa i o radnicima i o privrednim subjektima.
Lideri SNSD-a, HDZ-a, BiH, Milorad Dodik i Dragan Čović potvrdili su danas u Mostaru partnerstvo vlasti na nivou BiH. Nakon sastanka, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik naglasio je da predstavnički dom parlamenta BiH ne može funkcionisati bez imenovanja člana kolegijuma ovog doma iz reda srpskog naroda. Dodik je ocijenio da su za krizu vlasti na nivou BiH odgovorni lider Naroda i pravde Almedin Konaković i Sarajevska trojka, u prilogu kolege Milana Stojića.
Dodik i Čović nisu željeli iznositi detalje sa današnjeg sastanka u Mostaru, osim što je potvrđeno partnerstvo SNSD-a i HDZ-a. Nakon sastanka, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik naglasio je da se u kolegijum predstavničkog doma BiH parlamenta mora izabrati Srbin kako bi ovaj dom mogao da nastavi sa radom.
Mi tražimo, evo, Nebojša Radmanović se skloni s kolegijom. Da bi im radio predstavnički dom, on mora imati kolegiju. I mi smo predložili Borenovića da ga biraju. Eto, nismo predložili nikog iz SNSD-a. Ali mora biti Srbin, jer tamo piše kolege čini predstavnici konstitutivnih naroda, Bošnjak, Srbin, Hrvat. Ako nema predstavnika, nema kolegija, nema predstavničkog doma. sve ono što su oni usvojili nakon smjene Nebojše Radmanovića ne važi u predstavničkom domu.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je za krizu u funkcionisanju vlasti na nivou BiH direktno odgovoran predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković.
Pa pitajte Dinu Konaković, pitajte njega pošto on zakuva u situaciji.
Mislim da ima većina da se on smijeni, on će biti smijenjen.
Dodik je naglasio da u BiH neće biti rata i da on samo štiti Dejtonski mirovni sporazum koji je, kako tvrdi, u BiH rušila Bajdenova američka administracija.
Dosadašnja administracija američka je srušila Dejtonski sporazum, učinila da Hrvati i Srbi budu devastirani sa stanovišta onoga što je s njihovi kapacitet u Dejtonski sporazum. I sad su nervozni, on treba sada da legalizuje nešto što nije ustavno i nije dejtonsko. Pa naravno da to neće legalizati. Ja nemam namjeru nikakvog rata, meni uopšte nije, meni je to smiješno, kakav rat. Ali isto tako kažem, ako ne daj Bože, onaj ko se usudi da uđe u Republiku Srpsku sa bilo kakvom formacijom, alam, nek on razmišlja o tome, mi neću. Ja samo pokušavam da održim stvar u okviru Dejtonskog sporazuma, pokušavam da održim to u skladu sa slovom Dejtonskog sporazuma.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ponovo je danas pred novinarima govorio da je Sarajevska trojka nakon dogovora sa SNSD-om i HDZ-om mijenjala stavove i pod pritiskom američkog ambasadora u BiH Michaela Murphya odustajala od tih dogovora. Nakon sastanka u Mostaru, na kojem je potvrđeno partnerstvo SNSD-a i HDZ-a, lider HDZ-a Dragan Čović se nije obraćao novinarima.
Suđenje predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i VD službenog glasnika Milošu Lukiću biće nastavljeno sutra pred sudom BiH. Predsjednik Dodik očekuje da sud BiH uvaži njihov zahtjev i da postupak zbog velike pauze bude vraćen na početak.
Naš aktiv je u skladu sa zakonom, kada prođe više od mjesec dana da u prekidu suđenja, onda se postupak obnavlja, ako to neka strana traži. Mi tražimo da se to ide iz početka, to znači da ide ponovo sa optužnicom i svim onim šta, kako je to predviđeno. I mislim da nekako idemo relaksirati, ako sud to ne uvaži i napravi grešku da nastavi dalje, to je u svakom normalnom procesu sutra eliminirajući moment za bilo kakvu presudu, ali vidjet ćemo. Još uvijek se taj kreće, taj nelegitimni Schmidt, još uvijek se nešto tresu ovdje u federaciji od takvih. Što da budete nezavisna država, stabilna, suverena, otkačite Schmidta, otkačite ove ljudi. Kažu, neće oni dok se ne dođe u Evropsku uniju, pa znači da rade posao za vas, jel? Za vas da rade posao, da mi aplaudiramo, neće. Nogirat ćemo mi to brzo Schmidta, ne skirajte se, vidjet ćete kako to izgleda. Već nije računo, ali već se nalazi na dnevnom redu Bundestaga.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Premijer Srbije Miloš Vučević podnio je neopozivu ostavku na ovu funkciju. Naveo je da je direktan povod sinoćni napad na studentkinju ispred stranačkih prostorija SNS-a u Novom Sadu, ali da su na odluku uticale tenzije i podijeljenost u društvu nakon pada nastrešnice. Vučević je poručio da sebe smatra objektivno odgovornim i da svojevoljno plaća političku cijenu. Do izbora novog premijera vlada je, kaže, u tehničkom mandatu, odnosno ostavci. Ostavku je podnio i gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić. Za 19 časova najavljena je vanredna sjednica tehničke vlade Srbije, kojoj će prisustvovati predsjednik Aleksandar Vučić. On će, kako je najavljeno, u 20 časova obratiti se građanima. Izvještava novinarka Radio Beograda Marina Bajić.
Ponosan na rad svog kabineta u proteklih 9 mjeseci, ali i svestan činjenice da je pad nadstrešnice doveo do ozbiljne društvene krize, premijer Miloš Vučević podneo je ostavku. Smatra da je to čin odgovornosti, ali i put ka smirivanju tenzija. Nadao se, kaže, da će sinoćna konferencija podstaći dijalog, ali se podsjeća umjesto toga dogodio fizički obračun u Novom Sadu u kojem je povređena studentkinja. Za njega lično to je bila kap koja je prelila čašu.
Nakon ovog događaja, sinoć u Novom Sadu, moja neopoziva odluka da podnesem ostavku na mjesto predsjednika Vlade Republike Srbije. Ja sam jutros imao dug sastanak sa predsjednikom Republike, pričali smo o svemu, pričali smo o ovome i prihvatio je moju odluku, prihvatio je moje argumente. Ja mislim da time pokazujemo odgovornost oni koji su birani da budu odgovorni, da nam se to ne preliva na ulice, nego da političari prihvate odgovornost.
Dodaje da će vlada, koja je sada u tehničkom mandatu, odgovorno raditi do izbora novog kabineta ili do neke drugačije političke odluke.
Ja ću naravno obavljati svoj posao dok se ne izabere novi predsjednik vlade. U ovom trenutku cela vlada je u tehničkom mandatu sa ostavkom predsednika vlade, pa pada ceo kabinet, pada, figurativno razumete, faktično cela vlada je u ostavci, radit ćemo svoje poslove profesionalno odgovorno do izbora neke nove vlade ili do neke nove ili drugačije političke odluke.
A prva vanredna sednica vlade u tehničkom mandatu zakazana je za 19 časova. Mediji nezvanično prenose da je glavna tema da li će biti novih izbora ili će se birati nova vlada. Sednici će prisustvovati i predsednik države koji će se u 20 časova obratiti građanima. Osim Vučevića, ostavku je u međuvremenu podneo i gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić. U saopštenju poručuje da je ponosan na sve što je uradio za Novi Sad, ali da je ostavka izraz njegovog dubokog poštovanja prema Novosađanima, kao i vere u demokratske procese.
Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije osudio je napad na studentkinju u Novom Sadu i poručio da je nasilje neprihvatljivo, posebno prema studentima. Patrijarh je istakao da je zgrožen sa znanjem da je i treća studentkinja teško povređena ovog puta u sada već ranjenom Novom Sadu, saopšteno iz informativne službe Srpske pravoslavne crkve.
Srpski patrijarh ukazao je da je posljednji trenutak da svako učini koliko je do njega, da se mržnje i sukobi odmah zaustave, pri čemu najveću odgovornost imaju oni koji imaju najveću moć. Pozivam sve da se vratimo osnovnim ljudskim i hrišćanskim vrijednostima. Molim se Bogu da nam se vrati razum, mir i ljubav koju u ovom teškom trenutku nedostaju, poručio je patrijarh.
16 časova, 11 minuta u nastavku dnevnika Radija Republike Srpske možete slušati. Krivično vijeće Okružnog suda u Bijeljini odbilo je žalbu koju je Bijeljinsko okružno javno tužilaštvo uložilo jer nisu određene mjere zabrane gradonačelniku Ljubišu Petroviću osumnjičenom za zloupotrebu službenog položaja.
Iz Okružnog suda se nije rečeno da na ovu odluku nema pravnih lijekova, odnosno krivično vijeće je posljednja instanca koja je donijela ovu odluku o odbijanju žalbe. Ovim je potvrđena ranija odluka Okružnog suda kojom su odbijene mjere zabrane Petroviću. Iz Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini ranije su rekli da se istraga u ovom predmetu nastavlja.
Štrajk u šumama Srpske odgođen je do daljnjeg, ovo su saopštili predstavnici sindikata u ovom javnom preduzeću koji su nakon današnjeg sastanka sa resornim ministrom Savom Minićem u Banja Luci dobili garancije da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni. Događaj je pratio Srđan Kecman.
Od najavljenog štrajka upozorenja planiranog za 31. januar danas se odustalo. Prema riječima predsjednika sindikalnog odbora Šuma Blaže Prodanovića, od resornog ministra dobili su uvjeravanja da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni.
Pa naši zahtjevi su bili smjena pomoćnika ministra, smjena članova nadzornog odbora, rekonstrukcija uprave, izmjena prodajne politike, da se radi, da se vraća status pravnog lica gazdinstvima, monitorium na prijem radnika i obezbeđenje sredstava za stimulativne penzije.
Ministar Savo Minić ističe da šume u narednom periodu moraju da izdvajaju dodatnih 6 miliona maraka za plate i da to neće biti moguće bez povećanja cijene drvnih sortimenata.
Kada je u pitanju cjenovnik, evo vidim da svi bježe od te teme, iako je to bio zahtjev i sindikata, jednog i drugog sindikata, imajući u vidu prvo povećanje najniže cijene rada, pa drugo povećanje, pa povećanje izvođenja radova u šumarstvu, bez povećanja cijene drvno-šumskih sortimenata nemoguće je da šume funkcionišu.
Jedan od zahtjeva sindikata bio je i da svi radnici dobiju zdravstveno osiguranje. Generalni direktor šuma Blaško Kaurin potvrdio je da će to pitanje uskoro biti riješeno.
U fazi smo rješavanja i toga problema i očekujemo petak ili ponedjeljak najdalje da svi zaposleni u javnom preduzeću šumarstva imaju osiguranje.
Podsjećamo, šume Srpske napravile su prošle godine gubitak između 10 i 13 miliona maraka, a tačna cifra znaće se na kraju fiskalne godine.
Poreska uprava Republike Srpske objavila je javni poziv za podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka inicijalne fiskalizacije i subvencionisanje troškova za drugu grupu obveznika. Obveznike druge grupe fiskalizacije pozivaju da najkasnije u roku od 60 dana, odnosno do 31. marta ove godine, pokrenu postupak inicijalne fiskalizacije. Goran Maričić, direktor Poreske uprave Republike Srpske.
Obveznici druge grupe fiskalizacije su svi oni poreski obveznici koji do sada nisu imali obavezu da evidentiraju promet preko fiskalnih kasa prema Zakonu o fiskalnim kasama koji je ranije važio, a nisu oslobođeni ni uredbom vlade o djelatnostima koje nisu obavezne da evidentiraju promet preko fiskalnih kasa. Dakle, obaveze druge grupe obveznika fiskalizacije su da podnesu prijavu za registraciju poslovnog prostora, prijavu za izdavanje, odnosno zahtjev za izdavanje bezbjednosnog elementa i zahtjev za subvencionisanje troškova fiskalizacije, jer inicijalnu fiskalizaciju u potpunosti će da snosi troškove budžet Republike.
Porodice poginulih i zarobljenih boraca u Republici Srpskoj 2025. godine očekuju izradu novog zakona o pravima u kojem bi preciznije bila definisana prava ovih kategorija kao i rješavanje stambenog zbrinjavanja i zapošljavanja. Ratni vojni invalidi ovoj godini zahtijevaju veći iznos invalidnina, rekli su ovo nakon sastanka predsjednici Odbora boračke organizacije Srpske Zoran Vidić i Miroslav Vuković.
Već su tu razgovore sa republičkim vlastima, da kažemo, obavljeno, razgovarano. Naravno da moramo u narednom periodu da se svi potrudimo da taj jedan problem jednom skinemo sa dnevnog reda u toku na ove godine. Konkretno je regulisanje osnovice za obračun invalidnine, na koji će se način vezati i na koji način će svake godine biti definisano povećanje invalidnine za porodice poginulih boraca i ratne vojne invalide.
Da, mi nismo zadovoljni kao invalidi zato što naša invalidnina u 2024. godini, 2024. godini povećana je samo 5%. Mi ćemo se boriti da te invalidnine se povećaju jer su one stvarno, stvarno male, a što sam rekao, iz dana u dan sve nas je manje i manje.
Grip je doveo do značajnog povećanja broja pacijenata u bolnicama i ambulantama domova zdravlja širom Republike Srpske. Najveći broj oboljelih bilježi se u regionima Foča i Istočnog Sarajeva. Zbog povećanog broja respiratornih infekcija, od danas su zabranjene posjete pacijentima u svim klinikama UKC-a Republike Srpske, kao i u bolnici Sveti Vračevi u Bijeljini. Prilog Božidarke Kuvalja Bašić.
Virusne infekcije su u zimskim mjesecima dovele do rasta broja pacijenata sa respiratornim problemima, najčešće zbog visoke temperature, curenja nosa i kašlja.
Pije lijekovi, udavi me kašalje i u prsima i stomaku, ne znam više gdje me više boli.
Sama pijem čajeve, pijem, nisam temperature imala, kašljala još uvijek.
Imala sam kašalj, imala curenje iz nosa, kihanje i sve, ja sam se javila do ljekaru, tako da pregledu mi pluća i sve u redu.
U klinici za infektivne bolesti UKC Republike Srpske trenutno je hospitalizovano 18 pacijenata oboljelih od gripa i 8 pacijenata sa COVID-19, navodi načelnik Antonija Verhas. Zbog povećanog broja oboljelih od danas su zabranjene posjete pacijentima u svim klinikama UKC-a.
Radi se o jednoj mjeri epidemiološkoj gdje mi želimo da uradimo kontrolu i prevenciju širenja respiratornih infekcija unutar bolnice. Svi pacijenti koji imaju povišenu temperaturu, imaju neke simptome i znakove respiratornih infekcija, bit će testirani. Ako su pozitivni na testove, onda će biti izolovani, liječeni.
U ovom periodu godine ljekari ističu da je povećanje broja oboljelih očekivano. Ljekari apeluju na oprez, napominjući da se virusne infekcije lako prenose, pa je izuzetno važno da se svi pridržavaju mjera prevencije. Ljekar hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Bijeljina Katarina Stević.
To su virusne infekcije koje se prenose kapljučnim putem, zatim putem kontaminiranih predmeta, ali i kontaktom sa zaraženim osobama. Tako da se najveći broj pacijenata prvo javlja u pedijatrijskoj populaciji, da bi se potom proširio i na ostale članove porodice, a komplikacije se uglavnom vezuju za starije, hronične pacijente. Ono što mi savjetujemo jeste pravovremeno javljanje ljekaru radi dalje dijagnostike.
Osim UKC-a u Banja Luci, posjete su zabranjene i u bolnici Sveti Vračevi u Bijeljini, kao i u domu za stara lica u Gradišci. U Dobojskoj bolnici Sveti apostol Luka uvedene su redukovane posjete u cilju prevencije i kontrole širenja respiratornih infekcija.
Na nastavnicu u osnovnoj školi Đure Jakšić u banjalučkom naselju Šargovac danas je pao prozor, saznaje Glas Srpske. Nastavnica je medicinskim vozilom prevezena na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, potvrđeno je iz Doma zdravlja Banja Luka za Glas Srpske.
Medicinsko vozilo izašlo je na teren po pozivu, pacijentkinja izbrinuta i odvezena na UKC u urgentni centar, rekli su iz Doma zdravlja i dodali da nastavnica nije životno ugrožena. Direktor osnovne škole Đure Akšić Darko Tomić potvrdio je da je nastavnica povrijeđena, ali nije želio komentarisati situaciju, dodavši da to trenutno nije primjereno.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik čestitao je predsjedniku Kine Xi Jinpingu i prijateljskom narodu kinesku novu godinu, te izrazio zahvalnost za principijelan stav Kine po pitanju poštovanja međunarodnog prava i nemiješanja unutrašnja pitanja drugih zemalja.
Dodik je predsjedniku Kine poručio da njegova posvećenost miroljubivom i konstruktivnom dijalogu predstavlja važan korak ka izgradnji stabilnijeg, bezbjednijeg i pravednijeg svijeta.
U Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banja Luci danas je upriličan svečani prijem povodom Dana Republike i Savindana. Treću godinu zaredom oba javna univerziteta organizuju svečanosti posvećene ovim važnim datumima iz istorije srpskog naroda. Prilog Tatjane Mizrak.
Rektor Univerziteta u Banja Luci Radoslav Gajanin rekao je da akademska zajednica u kontinuitetu nastavlja da obilježava dan prvog srpskog prosvjetitelja Svetog Savu, a ove godine svečanost je upriličena u Studentskom kulturnom centru, prostoru koji je otvoren prije pola godine.
Jedan multimedijalni prostor koji je prije svega namijenjen za pozorišne predstave, ali i za druge kulturne manifestacije, i ove godine po prvi put se takva manifestacija i obilježavanje, dakle i Dana Republike Srpske i Svetog Save, obilježava u ovom prostoru.
Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Željko Budimir istakao je da obilježavanje Dana Republike i Svetog Save doprinosi očuvanju tradicije srpskog naroda i promociji obrazovanja.
I nadam se da razvoj tradicije služi da poboljšamo kvalitet u našim visokoškolskim ustanovama, a vlada i u ovome mjestu gdje će danas biti svečana akademija je uložila da studenti, pre svega Univerziteta u Banja Luci, a naročito Akademije umjetnosti, imaju jednu multimedijalnu pozorišnu salu koju nemamo sigurno u regionu.
Prigodnu besjedu ove godine održao je docent doktor Oleg Soldat sa Filozofskog fakulteta, a svečanosti su prisustvovali brojni nastavnici i saradnici Banjalučkog univerziteta, članovi senata, upravnog odbora, kao i drugi predstavnici akademske zajednice.
Ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske Željka Stojičić organizovala je u Banja Luci prijem za 45 dobitnika Svetosavske nagrade, koje će im biti uručene večeras u dječijem pozorištu Srpske. Šesta svečana dodjela Svetosavske nagrade Naši učitelji organizuje se pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Prilog Mirjane Grabeš.
Svetosavska nagrada biće dodijeljena istaknutim prosvjetnim radnicima iz predškolskih ustanova, te osnovnih i srednjih škola. Nastavnik osnovne škole Zmaj Jova Jovanović iz Banja Luke, Aleksandar Marić, kaže da mu je velika čast biti jedan od dobitnika ovog priznanja.
Ova nagrada nosi ime po Svetom Savi, koji je bio narodni učitelj i prosvjetitelj, bavio se i duhovnim i književnim radom. I kao takav, on je više nego dovoljan uzor za nas prosvjetne radnike.
Za izuzetan doprinos u radu nagradu je dobila i Tatjana Golijanin, profesor u Srednjoškolskom centru Milorad Vlačić iz Vlasenice.
Svetosavska nagrada je priznanje da svi mi, obavljajući svoju prosvjetarsku misiju časno, hodimo stopama Svetog Save i čuvamo obraz svoje profesije. I na đake koji su nam povjereni prenosimo sve ono što je Sveti Sava ostavio nama u zavještanje.
Ministarstvo prosvjete i kulture i dalje će raditi na poboljšanju vaspitno-obrazovnog sistema, istakla je resorni ministar Željka Stojičić i naglasila važnost unapređenja položaja prosvjetnih radnika.
Ono što sigurno njima predstavlja jeste da je to njima lično velika satisfakcija i nagrada, ali ja vjerujem da oni kao takvi osjećaju i dodatnu obavezu da zadrže taj nivo rada kojim su bili motivisani i do sada da rade.
Svetosavska nagrada sastoji se od Svetosavske povelje i novčane nagrade, te medaljona sa likom Svetog Save.
U Bijeljini pri eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj počinje nastava u prvoj školi Vizantijskog crkvenog pojanja. Poslušajmo Gordanu Prtina.
Vizantijsko pojanje jedinstveno je za pravoslavne crkve, a nastalo je početkom hrišćanstva i opstalo do danas. Tradicionalno u muzici Balkana i Istočnog Mediterana, gdje se nekada nalazilo Bizantijsko carstvo, bizantijsko pojanje se izvodi a kapela i monofono, kao pratnja liturgijskim tekstovima. U prvim danima februara počinje rad i škola Bizantijskog crkvenog pojanja u Bijeljini. Koliko je prijavljenih i gdje će još biti održane audicije, đakon i privremeni upravnik škole Bizantijskog crkvenog pojanja Nenad Jović.
Otprilike oko 60 ljudi se prijavilo na audiciju. Same audicije će se sprovoditi u 4 grada. To će biti u Brčkom, u Doboju, u Bijeljini i u Zvorniku. Samim tim đaci će moći u školi da nauče kako teoriju crkvene muzike, vizantijske muzike. Školovanje zapravo će trajati 5 godine. Učit će crkveno-slovenski jezik i samim tim će moći da postanu pravi pojci.
U koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci večeras će biti održan koncert klasične muzike, a publici će se predstaviti klarinetista Dejan Trkulja i pijanista Milan Savić. U okviru 32. Svetosavske nedjelje u Zvorniku će biti prikazan dokumentarni film Srpska varoš, simbol Zvornika, koji je pripremio Centar za istraživanje i očuvanje kulturno-istorijske baštine dr. Đorđe Lazarević.
Večeras će biti odigrane prve utakmice četvrtfinala svjetskog prvenstva za rukometaše. Fudbaleri Crvene zvezde na utakmicu sa ekipom Young Boysa otputovali bez Nemanje Radonjića. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Rukometaši Hrvatske pobjedom protiv Slovenije izborili su plasman u nokaut fazu, a večeras za polufinale igraju protiv Mađarske. Goran Malić, bivši rukometaš banjaluškog borca, ulogu favorita prepustio je jednom od domaćina planetarnog šampionata.
Sigurno da će večeras protiv Mađarske, koja je vrlo neugodna i ona igra malo na ovom prvenstvu, toplo hlada, mislim da su apsolutni favoriti i da će Hrvatska na krilima publike sigurno ući u polufinale i onda čekati bolje iz meča Francuska i Egipat.
Utakmica Hrvatska-Mađarska igra se u Zagrebu od 18 časova. Od 21 čas igraju Francuska i Egipat. Sutra na parket izlaze i dva najveća iznenađenja, Brazil i Portugalija. Brazil će za polufinale igrati protiv Danske, a Portugalija protiv Njemačke. Fudbalere Crvene zvezde sutra očekuje duel 8. kola Lige šampiona protiv Young Boysa u Bernu, a šef stručnog štaba Vladan Milojević je na put poveo 23 igrača. Na spisku za Bern nema Nemanje Radonjića. Zvezda i Young Boys pred duel 8. kola ostali su bez šansi za izbore plasman u narednu fazu takmičenja. Crveno-bijeli nalaze se na 32. mjestu sa 3 boda, dok je Young Boys posljednje plasirani tim koji nema ni jedan bod. Zvezda je u posljednjem kolu poražena od PSV-a na svom terenu rezultatom 3-2, a Young Boys je izgubio od Celtica sa 1-0. Utakmica Young Boys Crvena zvezda igra se sutra o 21 čas.
U Srpskoj nadprosječno toplo za ovo doba godine, uz jak do olujni južni vjetar, do kraja dana prolazna kiša, slično vrijeme i sutra. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura izmerena u 13 časova. Čemerno 6, Gacko 9, Višegrad, Kalinovik i Han Pjesak 10, Kneževo i Rudo 12, Drinić, Mrakovic i Mrkonjić grad 13, Sokolac i Šipovo 14, Bjelać i Trebinje 15, Ribnik, Srebrenica i Foča 16, Zvornik 17, Banja Luka, Vjeljina, Doboj i Prijedor 18, Srbac 19 i najtoplije popodnevo u Novom Gradu sa 20 Celzijusovih stepeni. U nastavku dana će se oblačnost sa juga premeštati ka svim krajevima i usloviti novu prolaznu kišu, koja će u Hercegovini biti obilnija uz moguće pljuskove praćene grmljavinom. Uveče delimično razvedravanje na zapadu. Tokom noći i jutra vedro izuze u Hercegovini i Semberi, gde je moguća i slaba kiša. U nastavku dana umereno oblačenje sa juga, premeštat će se ka svim predelima, ali bit će i dužih sunčanih perioda sa temperaturama znatno iznad proseka, posebno u krajini. Vetar slab do umeren, u prvom delu dana u krajini pojačan, u brdsko-planinskim predelima jugozapada ka istoku i uz jake udare južnih smerova. Popodne vetar u slabljenju i skretanju na severne smerove. Minimalna temperatura od 3 do 9, u višim predelima od 0. Maksimalna od 11 na jugoistoku do 17 na jugozapadu, u višim predelima u Hercegovini od 7.
Završavamo dnevnik, poštovani slušaoci, hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Premijer Srbije Miloš Vučević podnio neopozivu ostavku, vlada u tehničkom mandatu.
Vlada Republike Srpske usvojila odluku o najnižoj plati u Srpskoj od 900 do 1300 maraka, zavisno od stručne spreme.
Konaković će biti smijenjen jer nije kapacitet, izjavio Dodik nakon sastanka sa Čovićem.
Štrajk u šumama Srpske odgođen do daljnjeg, ispoštovani svi zahtjevi sindikata.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija, Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Gordana Erak i Predrag Vulin.